Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme dílo Potřebujeme jinou školu a dostali jsme se ke kapitole 6 Historická věda a lidsko-společenská nauka souvislosti. Já vám přeji příjemný poslech a hned se pustíme do prvního podbodu, který má titulek 6.1. Úvod do tématu. Ještě jednou připomenu, historická věda a lidsko-společenská nauka souvislosti. Úvod do tématu. Téměř každý si může vzpomenout na situaci, kdy on sám, ještě jako teenager, seděl na hodině ve škole a učitel hovořil nebo říkal, mluvil o nějaké hlouposti, která neměla hlavu ani patu. A hloupost zůstane hloupostí bez ohledu na to, zda ji učitel říká s nadšením a nezištně, nebo to dělá záměrně, cynicky a s nehybnou tváří, ale v každém případě navzdory česti a svědomí, protože své profese a školy se drží jen jako úplně všedního zdroje příjmu a zajištění jakéhosi v uvozovkách sociálního statusu. A v duši teenagera se rodí protest, z duše se mu začíná protivit tento učební kurz. A dokonce i když dokáže učiteli převyprávět všechno, jak je potřeba, zase v uvozovkách, jak je třeba, aby za to dostal výbornou, i tak se velmi často ocitá v konfliktu s učitelem, který nedokáže snést mít ve třídě žáka, který vnímá jeho neupřímnost a tím spíš nehodnověrnost jeho znalostí. A jeden ze způsobů, jak ochránit sebe i spolužáky od agrese špatného nebo zlého je tady, ale spíš asi špatného mají na mysli učitele, je nezlomit se psychicky a zachovat si svůj potenciál osobnostního rozvoje. Dokázat na jeho hodinách ve třídě klást takové otázky, na které nejsou v učebnici odpovědi. Ačkoliv aktivování takového druhu sebeochrany může vyvolat vlnu odporu ze strany špatného učitele, který se stále nestal člověkem, a následkem může být i snížení prospěchu, ale pokud se tento strategický postoj bude realizovat cíleně a nezlomně, tak špatný učitel bude nucený se buď vzpamatovat a začít pracovat na tom, aby se stal dobrým učitelem a člověkem, nebo bude muset chodit na hodiny jako na mučení, neustále deprimovaný, s předpoklady, že upadne do hysterie při libovolné příležitosti, často i bezdůvodně. Avšak Po první takovéto hysterii se jako učitel na této škole na několik let odepíše. V našich školách jsou v současnosti jen dvě skutečné vědy – matematika a geografie, protože informace vztahující se k této sféře poznatků skutečně představují objektivní informaci. Všechny ostatní vědy, s výjimkou v uvozovkách řemesel, ke kterým je možné zařadit informatiku a výuku jazyků a také profesionální přípravu v odborných technických učilištích, průmyslovkách a kolidžích, čili prostě na takových školách tohoto typu, představují subjektivní interpretace pozorovaných faktů, textů, ústních podání a artefaktů. Týká se to jak přírodovědných, tak i humanitních disciplín, ale nejvíc ze všeho se to týká historie a občanské výchovy v jakékoliv formě, by i byly, nebo v jakékoliv formě zkrátka, protože tyto dvě nauky v každé společnosti obsluhují potřeby vlády vykonávající politiku, která sama o sobě pramení z historicko-sociologického vzdělávání uplynulých let. Politika je věc mnohotvárná, ale tak či onak se týká celé společnosti, všech stránek jejího života. A kromě toho politika je věcí zdaleka ne vždy a ve všem spravedlivou a čestnou, což potvrzují dějiny. Proto jedna z úloh, se kterou se žák jako osobnost setkává, přičemž si to sám ještě ani pořádně neuvědomuje, spočívá v tom, ochránit své vnímání a chápání světa před lží ve slovech i v uvozovkách mezi slovy, které pronikají pod vlivem nečestné politiky do školních kurzů historie, literatury a občanské výchovy. Proto v důsledku této situace i školáci, i dobří, svědomití a čestní učitelé musí toto umět dělat, pomáhajíc si navzájem. Čili musí umět ochraňovat vnímání a chápání světa, jak svoje vlastní, tak i cizí, před průnikem lží ve slovech i mezi slovy, které pod vlivem nečestné politiky pronikají do školních kurzů historie, literatury a občanské výchovy. A za tím účelem je třeba umět klást otázky, na které obyčejné nebo obvyklé a tím spíš doporučené učebnice neumí odpovídat. A umět na ně najít životu adekvátní odpovědi. Přesně toto je třeba dělat, abychom se nestali bioroboty sami a pomohli nestát se bioroboty i ostatním. Následující kapitoly 6 a 7 tohoto sborníku, předkládané do pozornosti čtenáři, ukazují, jak se to dělá na příkladu jedné z učebnic Historie vlasti a učebnice v uvozovkách občanské výchovy, používaných v Rusku v posledním desetiletí jako základní v systému povinného vzdělávání. A toto, tento úvod do tématu napsali autoři v únoru roku 2004, přesněji tedy 19. února 2004. Bod 6.2. Spory o učebnici historie. Začneme událostí, která se odehrála koncem listopadu 2003. Internetový článek Marie Železnové pro ostrost a zaujatost s podtitulem Ministerstvo vzdělávání stáhlo v uvozovkách nesprávnou učebnici historie, říká. Ministr vzdělávání Vladimír Filipov podepsal nařízení o odnětí grifu uvozovky doporučené ministerstvem vzdělávání a učebnice historie vlasti pro 10. a 11. ročník v redakci Igora Doluckého. Učebnici označili za politicky nekorektní a nyní ji není možné používat jako základní pomůcku ve státních školách. Kromě toho ministerstvo vzdělávání má v úmyslu zjistit, na základě čeho získala učebnice od Doluckého grif ministerstva v roce 2001. A to slovo grif znamená oprávnění mít v knize vytištěnou větu s doporučením ministerstva, takže to je grif oprávnění mít v knize vytištěnou větu s doporučením ministerstva. A teď, co autoři k tomu říkají. Sám autor nešťastné učebnice tehdy vystoupil v rádiu Echo Moskvy, o čemž se mluví v článku Historický skandál s učebnicí historie, názor autora. Hle, jak Doluckej vysvětlil příčiny hněvu ministerských úředníků. Můj vydavatel, který se náhodně ocitl na kolegiu ministerstva, si vyslechl od ministra v bodě různé to, že moje učebnice neodpovídá záměrům ministerstva ve věci vzdělávání dětí v oblasti historie. V učebnici jsou dva citáty od Jurie Burtina a Grigorie Javlinského, které hodnotí to, co probíhá v Rusku od roku 2000, jako státní převrat s perspektivou ustanovení autoritářské moci prezidenta. Javlinský to hodnotil jako policejní režim. A teď je tady k tomu hned poznámka pod čarou. Kdysi dávno v jednom televizním vysílání se G.A. Javlinský vyjádřil v tomto smyslu. Pokud chci, aby ve společnosti vládla demokracie, tak u mě v aparátu musí vládnout diktatura. Podle našeho názoru v tomto výroku má Javlinský pravdu a výrok by byl ještě pravdivějším, pokud by ho upřesnil, že v aparátě musí vládnout především diktatura svědomí, což se týká Vladimíra Vladimiroviče Putina, tak právě toto se i snaží prosadit. Ne což se týká, ale co se týká Vladimíra Putina, tak právě toto se i snaží prosadit. Podle toho, jak nás všechny Rusy učí Rádio Svoboda už mnoho let, tak demokracie to jsou hlavně procedury a zákony. Demokratické procedury v Rusku pod vedením Vladimíra Putina se uskutečňují tak, jak si to žádají zákony a etika účastníků těchto procedur. A dospěli jsme dokonce až k iniciaci zákonného pronásledování jejich narušitelů, iniciování trestního stíhání, zafalšování podpisových archů na zařazení mezi kandidáty na prezidenta ve volbách 2004 bývalého předsedy Nejvyšší rady RSFSR a mluvčího státní dumy prvního shromáždění IP Rybkina. To je reálný přínos ochrany demokratických procedur. Přitom Vladimír Putin téměř ve všech svých vystoupeních vysvětluje důležitost zákonů pro život a rozvoj společnosti a trvá na nevyhnutelnosti zabezpečit, aby zákony byly v praxi účinné a jednoznačně chápané, což by se stalo i základem pro jejich respektování a dodržování jimi vyžadovaných norem jak vládou, tak i občany. Ale všechen tisk se tváří tak, že nic podobného z úst prezidenta neslyší. Ale pokud oponenti Vladimíra Putina, včetně G.A. Javlinského, mají na mysli skutečnou demokracii, nejen procedury a zákony, a možná mysleli nějaké jiné zákony, tak proč Ti samí oponenti už v průběhu mnoha let nedokážou srozumitelně vysvětlit, co konkrétně vytváří spolu s procedurami a zákony demokracii a čím se tyto mimoprocedurální a mimozákonné komponenty skutečné demokracie zabezpečují v životě společnosti. Naše odpovědi na tyto otázky poskytneme v následujících kapitolách této knihy. A my se vrátíme zase zpátky, takže ještě jednou to přečtu, abychom mohli navázat, protože už možná jste zapomněli, z čeho to vycházelo, tato poznámka. V učebnici jsou dva citáty od Jurie Burtina a Grigorie Javlinského, které hodnotí to, co probíhá v Rusku od roku 2000, jako v uvozovkách státní převrat s perspektivou ustanovení autoritářské moci prezidenta. Javlinský to hodnotil jako policejní režim. Je překvapivé, že učebnice, která získala grif od ministerstva s těmito citáty v červnu roku 2001 a vydala se za dva roky a byla vydána za dva roky, se náhle stala tak nepřijatelnou. Čili očividně se něco stalo, ale ne s učebnicí, ale v zemi a s ministrem. Přitom autor přizvukuje, že učebnice získala stanovisko expertní rady. Dolucký je odhodlaný v nejbližší době se kvůli tomu obrátit na Komisi národního vzdělávání státní dumy Ruské federace. Informuje o tom NTV. Přešel měsíc a půl a stránka inosmi.ru 14. ledna 2004 publikovala překlad článku z britských novin The Guardian. Putin, to je citát, nebo citace z toho článku, Putin rozhořčený inzultací v učebnici historie s podtitulkem Kreml se postaral vybavit revizi učebnic jako přání národa. Uvedeme tento článek celý. Moskva, 14. leden 2004. Knihy o historii budou možná přepsány ještě jednou. Prezident Vladimír Putin dal příkaz zrevidovat všechny učebnice historie, potom, co vyšlo najevo, že v jedné sporné učebnici se žákům navrhuje posoudit otázku, zda náhodou není diktátorem, který řídí policejní stát. Ruský prezident napsal dopis prezidentovi Ruské akademie věd se žádostí vykonat do 1. února revizi učebnic dějepisu, které se používají v celém Rusku. Záminkou k tomuto dopisu, datovanému minulý měsíc, se stala odpověď na stížnosti veteránů druhé světové války. Jednak z neoficiálních rozhovorů vyšlo najevo, že kremelské úředníky rozhořčila konkrétní učebnice Vlastenecká historie 20. století, ve kterém je dotčená téma autoritářské administrace bývalého zaměstnance KGB. Kreml se postaral vybavit revizi učebnic jako přání národa. Podle svědectví novin Komersant pan Putin ve svém dopise píše: sdílím pocity a názory veteránů Velké vlastenecké války. Nařizuji v co nejkratší době pozvat vědce a historiky k posouzení situace s učebnicemi historie pro střední školy. Výsledky práce je třeba oznámit k 1. únoru. Učebnice Vlastenecká historie 20. století byla zakázaná ve školách v listopadu nařízením ministerstva vzdělávání. Okolo 20 000 exemplářů této učebnice četli 16 až 17 letí žáci, vnímaví budoucí voliči. Kniha byla napsaná učitelem historie Igorem Dolutským a rozebírá vzestup k moci pana Putina. Kniha žádá učících se v uvozovkách vyvrátit nebo dosvědčit vyjádření žurnalisty Jurie Burtina s ohledem na osobní moc Putina a autoritářské diktatury. Konec článku. A autoři píší na konci článku zmíněný v uvozovkách vzestup k moci pana Putina nemůže být hlavním obsahem učebnice Vlastenecká historie 20. století už jen proto, že je to jen jedna z epizod mnoha tisícileté historie Ruska. Tím spíš ne konečný cíl, nemluvě už o tom, že představovat celou historii Ruska ve 20. století jako přípravu na příchod k moci Vladimíra Putina v roce 2000 je také hloupost. A toto není chybou překladu z angličtiny. The Guardian zkrátka drze lže a motá hlavy svým čtenářům tím, že prezentuje věc tímto způsobem a podává tak absurdní informace o charakteru historického vzdělávání v Rusku. A tady ještě pod čarou poznámka o tom, že skutečně nejde o chybný překlad z angličtiny, je možné se přesvědčit při pohledu na originál článku. No a teď je to tady napsáno, takže to číst nebudeme anglicky a vrátíme se zase zpátky. A pro nespokojenost s budoucími změnami charakteru přednášení historicko-sociologických disciplín v ruských školách mají síly, kterým posluhuje The Guardian, i svoje důvody. Článek na stránce refcom.com vrhá na ně světlo. Ukazuje se, že při návštěvě ruské státní biblioteky, v minulosti to byla bibliotéka Vladimíra Iljiče Lenina, toho samého 27. listopadu 2003 při debatě se vzdělanými historiky Vladimír Vladimirovič Putin jako hlava státu vyslovil určité požadavky na učebnice historie. A teď zase citát. Moderní učebnice pro školy a univerzity se nesmí stát prostorem pro nový politický a ideologický boj, oznámil prezident. V těchto učebnicích musí být prezentována historická fakta, musí pěstovat pocit hrdosti ke své historii, ke své zemi. Svého času, pokračoval Putin v hodině dialektiky, historici kladli důraz na negativa, protože tehdy bylo úlohou rozbít předcházející systém. Teď máme jinou, tvůrčí úlohu. Přitom je třeba odstranit balast, který se za ty roky nazbíral. Konec citátu. To znamená, byly doby, například začátkem 90. let, kdy knihy Dolutského byly potřebné k rozvracení, ale teď už ne. Teď je potřeba jiná historie. I znepokojení Guardianu přímým nařízením hlavy ruského státu změnit charakter přednášení historie ve školách a univerzitách je možné pochopit. Na západě mají pocit, že v ruské politice se úkoly mění nejen následkem jejich v uvozovkách automatické kontinuity v přirozeném chodu času, ale úlohy se mění mimo jiné i proto, protože v Rusku získávají moc i jiní organizátoři úloh, nelegitimní z úhlu pohledu pohlavárů západu. Pro The Guardian jednak je nemožné veřejně posuzovat samotnou podstatu jak čistě ruských úloh, tak i úloh vštěpených do ruské politiky ze západu, protože pro pohlaváry západu by to bylo samoodhalujícím. Nebo je možné, že skutečně mají obránci Dolutského a jeho učebnice pravdu? O to víc, pokud mezi školními pedagogy, profesionály ve vyučování historie se rozléhají tyto názory. A zase je to v uvozovkách ty názory, učitelé si myslí, že tato učebnice je dobrá a nevšední. Učebnice Vlastenecká historie 20. století od Dolutského, které podle slov jejího autora plánuje ministerstvo vzdělávání odebrat GRIF svého doporučení, je jednou z dobrých knih, řekla ve vysílání rádia Echo Moskva učitelka historie z moskevské školy číslo 1619 Galina Semšova. Učebnice je dobrá, pracovala jsem s ní už dávno, ještě když začala vycházet v malých brožurkách, objasnila učitelka. Mně se líbí její přístup, dokumenty je nevšední. Konec citátu. Jednak, ačkoliv tato učebnice byla doporučená ministerstvem vzdělávání Ruské federace, k našemu velkému politování ve školách tato učebnice nebyla, zdůraznila Semšová. Podle jejich slov učebnice se používala jen v těch případech, pokud si ji žáci obstarali na své náklady nebo učitelé jako metodickou pomůcku. Do dnešního dne není ve školách Moskvy ani jedna učebnice na téma vlastenecké historie 20. století pro 11. ročník, řekla Semšová. Zajímáme se o staré učebnice, vydané znova v letech 1993 až 4, poznamenala. Učebnice Rusko a svět máme dvakrát, ale historie Ruska ve 20. století chybí, dodala učitelka. Zasloužilý učitel Ruské federace Evgenij Jamburg. Snaha vrátit se k jednotné učebnici historie děsí. Dát GRIF ministerstva nebo nedat, to je dost seriózní nástroj řízení. Domnívá se ředitel školy, licea, číslo 109, zasloužilý učitel Ruské federace Evgenij Jamburg. Učebnice je možné používat i bez GRIFu, ale GRIF je pro většinu řídících pracovníků v Rusku formou doporučení k používání a sejmutím vlastní zodpovědnosti. Konec citátu. Jamburg považuje učebnici Dolutského za dost dobrou. Je velmi autorská s osobním postojem autora, uvedl. A to není špatné, protože pokud je učebnice zbavena osobitosti, dětem se hůř čte. Kromě toho, podle názoru učitele, učebnice je napsaná autorem, který vyznává principy demokracie, a to je vážné. Samozřejmě učebnice Dolutského není bez chyb, řekl ve vysílání Echo Moskvy Jamburg. Ale ukažte mi alespoň jednu takovou učebnici a pokud si zvolím takový cíl, potom jako pedagog a historik mohu rozdrtit jakoukoliv učebnici. A tady je poznámka pod čarou k tomu. Toto je přesně ten případ, kdy se učitel historie, když nad tím nepřemýšlí, přeřekne o tom, že všechny dnešní školní učebnice historie jsou nepravdivé. A jelikož on zná historii v plném objemu faktů, nebo v plnějším objemu faktů, než jaká jsou v učebnici, dokáže roznést jakoukoliv z nich, to znamená ukázat její neadekvátnost vůči reálně odehrané historii jako takové, čili vůči tomu, jak se ta historie ve skutečnosti nebo ty dějiny ve skutečnosti odehrály. Vrátíme se zase zpátky. Snaha vrátit se k jednotné učebnici historie děsí, řekl učitel. Už jsme tu jednou měli jednotnou učebnici, krátký kurz VKSB, kterým se za Stalina zabývali všichni, podotkl Jamburg. Podle jeho názoru učebnice historie vždy vyostřuje ideologické spory. Proto je výhodnější, pokud existuje několik různých učebnic historie a učitel i dítě si mají právo vybrat. Podle Jamburgových slov nejde jen o učebnici. Ve skutečnosti ani jeden autor se s trochou sebeúcty v podmínkách, jaké jsou dnes, učebnici psát nebude. Objasnil, že už několik let je vyučování historie provedeno na koncentrickou osnovu. To znamená, že děti od 5. do 9. třídy musí převzít celou historii a v 10. a 11. třídě bude už jen prohloubení. Podle slov Jamburga je to nereálné, proto ty učebnice jsou velmi odlehčené a učitelé jsou postaveni do situace, že naučit kurz historie seriózně a systematicky není možné. Pokud se úkolu zadají nesprávné podmínky, tak i kdyby se autoři snažili jakkoliv, dobrý produkt se podařit nemůže, dodal na závěr. A teď zase autoři. V každém případě jsou i názory opačného typu. Aha, tak to bude další názor, takže zase uvozovky. V roce 1994 byla vydavatelstvím Mnemosyne vydána učebnice Vlastenecká historie 20. století v nákladu 200 000 exemplářů. Autorem učebnice byl pan Igor Ivanovič Dolucký. Poznávacím rysem jeho vlastenecké historie je styl jeho psaní, shodný se stylem nemálo známého televizního moderátora Dorenka. Ten jen očerňoval Luškova, Primakova a další, ale pán Dolucký pro změnu očerňuje Mikuláše II., rodinu Romanovců a ruský národ. Celá v uvozovkách učebnice je nasáklá zarytou nenávistí k Rusku, k jeho historii. Uvedu několik charakteristických úryvků. V jedné z kapitol autor zkoumá otázku, zda Rusko bylo koloniálním impériem, zda mělo kolonie, nebo to byly jen jeho pohraniční periférie. On píše, prvním typem periferií jsou území zachvácené Ruskem. Kazachstán, Střední Asie, Kavkaz a Zakavkazko, část Sibiře, Dálný východ. Zde autor očividně zavádí. Otázka zní, komu byla tato území zachvácena? Ano, nikomu. Je to jen propagandistická finta. V tom je i celý problém, protože žádné zachvácení nebylo. Vzpomeňte si alespoň na Georgievský traktát z roku 1783 o vstupu Gruzie do sestavy Ruska. Ale to je jen drobek nebo ždibec. Autor dál analyzuje, jak se národu v impériu žilo. Píše o židovských pogromech v roce 1905, o povstáních chivských Turkménů roku 1913, o tom, jak, teď zase uvozovky, v době Stolypinovy reformy byly kolonizovány obrovské území Kazachstánu a Střední Asie a jak v době této kolonizace, v uvozovkách kolonizace, bylo místnímu obyvatelstvu odebráno 30 milionů desiatin země. A dále je tu velmi příznačný citát. A ta nejhlavnější otázka, je možné tvrdit, že Rusko bylo vězením národů? Nespěchej s odpovědí, což je výzva k žákovi, ale zváž, že tím nejvíce zkoušeným národem v impériu, nebo těmi nejvíce zkoušenými národy v impériu byli Židé, Arméni, Poláci. Toto má být školní učebnice, Ne, není to učebnice, je to moderní Goebbelsovská propaganda. Přidávám se k tomuto názoru, to je tedy síla, přátelé. Ještě jenom k tomu, k té desiatině, to je stará ruská míra 1,0925 hektaru, která se používala ještě před zavedením metrického systému. A těch samotných desiatin bylo víc druhů. Pokračujeme v základním textu. Jednak to ještě není veškerá špína, kterou obdaroval pan Dolucký žáky. Citát. Ale pravé řádění šovinismu velkorusů, pomlčka reakcionářů, je spojené s honem na židy. Noviny Ruská vlajka žádaly. Židy je třeba uměle postavit do takových podmínek, aby postupně vymírali. A následuje otázka k Žákovi. Možná víš, že s podobnými výroky vystupují i v naší době v uvozovkách ruské patriotické organizace, včetně sdružení Paměť. Co si myslíš? Je možné takovýto postoj považovat za patriotický? Proč tak nenáviděli a nenávidí Židy v naší zemi? A toto je potřeba okomentovat. Za prvé, zavání to tu podněcováním k etnické nenávisti nejen proti Židům, ale i proti Rusům. Za druhé, došel jsem k závěru, že autora vůbec nezajímá názor Žáka. On naopak vnucuje mu svůj názor a Žákovi nebo Žáku zbývá už jenom souhlasit. Což je z pedagogického úhlu pohledu nepřípustné. Autor připisuje ruskému národu ty vlastnosti, které nikdy neměl. Rusové nikdy nebyli šovinisticky naladění. Rusové nikdy nevyzývali k likvidaci toho či onoho národa. A to ještě není všechno. O Mikuláši II. A rodině Romanovců píše autor následující. Nikoho kromě sebe, své ženy a dětí imperátor Nikolaj Alexandrovič nemiloval. Co už, jsou i horší věci. Pokud tyran výlučně z lásky k sobě zapomíná na všechno a všechny, to je ale spíš klinický případ. Nikoho imperátor nelitoval, nikoho si nevážil. Jediná výjimka z tohoto pravidla platila pro Rasputina. V carské rodině vždy panovala mystická atmosféra. Čarodějové, bosoráci, věštkyně, poutník Antonij, Matriona Bosá byli oblíbenci imperátorky. Teď k Rasputinovi. Nuže, tento v uvozovkách stařec diskreditoval monarchii, šířily se klevety o carovně a Rasputinovi. Konec citátu zase z té knihy. A to je co? Toto snad může vychovávat k patriotismu, spíš naopak. Takto psát o carských mučednících, ke kterým se modlí tisíce věřících, to je, mírně řečeno, rouhání a plivanec do tváře pravoslavným lidem. Co si myslíte, jak by pochodil pan Dolucký, pokud by tato v uvozovkách učebnice vyšla v roce 1937? Odpověď je zřejmá. Je možné učit se z takovéto v uvozovkách učebnice? Odpověď je také zřejmá. Samotné vydání této knihy není překvapivé. Za prvé, byla vydaná za peníze a za podpory nemálo známého amerického magnáta, teď si tipněte, vážení přátelé, inu ano, Soroše. Za druhé, měli jsme zástupce ministra vzdělávání pana Asmolova a ten oznámil svým andělsky znějícím hláskem, že je třeba změnit mentalitu ruského národa. To je teda síla na zástupce ministra. A tak i měnil mentalitu společně s panem Dolutským pod vedením pana Soroše. A tady vzniká otázka, co je občanovi USA, panu Sorošovi, do ruského vzdělávání? A to, že Rusko v 21. století zůstane nejbohatší zásobárnou přírodních surovin a energonosičů. Ale v USA, bez ohledu na to, že většina nalezišť ropy, plynu, železné rudy je zakonzervovaných, zásoby nerostného bohatství se stenčují a za několik let tam může nastoupit energetický hlad. Proto už 15 let se vede s Ruskem tichá válka s cílem udělat z něj surovinový doplněk pro USA. Tato válka se ale nevede prostřednictvím barbarského bombardování a otevřené genocídy, jak to bylo v Jugoslávii, ale cestou ideologických diverzí, v realizaci kterých hlavní úlohu hraje pan Soroš. Podstata těchto diverzí spočívá v tom, že počínaje školou ruskému národu, vymývají mozek, dělají z něj biorobota, aby v budoucnosti nenamítal nic proti tomu, pokud se Rusko fakticky stane surovinovým doplňkem USA, právně jejich kolonií, a on sám otrockou pracovní silou, krmící se trávou a pracující 22 hodin denně, mají na mysli ruský národ, jistě ne Soroše. Souhlasíte, že to je velmi podobné Hitlerovi nebo Hitlerovu plánu ovládnutí celého světa. A nejhorší je to, že takovéto plány existují. Jsou vypracované CIA a státním oddělením USA a už se realizují. Jinak by nebylo ani Soroše, ani Asmolova, ani Dolutského učebnice. Já jenom připomenu, že tato kniha je z roku 2004-2005, takže tehdy toto skutečně probíhalo a samozřejmě USA a další se stále snaží o to, aby to probíhalo dál a aby to už konečně bylo realizováno, ale naštěstí a díky bohu po 15 letech od chvíle, kdy tyto řádky byly napsány, můžeme konstatovat, že zatím se jim to nepovedlo a když Bůh dá, tak se jim to nepovede. Ani Američanům, ani těm, kteří zatím stojí. To byla jenom moje poznámka a pokračujeme. Na základě výše řečeného je možné udělat závěr, že degradace ruského vzdělávání ve školách je procesem, který není způsobený vnitřními příčinami jako nedostatek prostředků, nízké mzdy obyvatelstva, absence národní ideje. Tento proces je výsledkem promyšleného působení sil nepřátelských vůči Rusku. Za účelem neutralizace následků degradace školního vzdělávání, které se objeví už za 10 let, je třeba uskutečnit jeho reformu. Je třeba patriotické vzdělávání na školách, jehož hlavní princip musí spočívat v tom, že ruský stát je založený na bratrské svornosti ruských lidí, na jejich věrnosti Bohu, vlasti, státní moci a zákonu. Potřebná je i duchovní výchova ve škole, založená na pravoslavných tradicích. Pokud se toto v nejbližší době nezrealizuje, potom existence Ruska jako nezávislého státu zůstane sporná. V Rusku nezůstane ani jeden patriot, který by se nezištně postavil na ochranu vlasti. Tak a to je konec toho článku a teď co autoři k tomu. To znamená, nespokojenost s učebnicí historie do Lutského. Ten článek byl z roku 2000, takže na to reagují v tom komentáři. Nespokojenost s učebnicí historie do Lutského byla vyjádřena 3 roky, tedy dost dlouho před tím, než na tuto učebnici upřela pozornost administrativa prezidenta a samotná nespokojenost nevycházela ze státního aparátu, ale z ruského národa, ačkoliv v uvedených výčitkách k učebnici se projevil názor zdaleka ne celého národa. Navzdory tomu v roce 2000 v uvozovkách nezávislá média Ruska a zahraničí neuznali za potřebné vytáhnout na světlo tento fakt a otevřít diskuzi na téma, v čem je špatná a v čem je dobrá učebnice do Lutského. Je třeba ji ponechat jako doporučenou učebnici ve školách, nebo je třeba jí nejen odebrat doporučující gryf, ale i zakázat vyučování historie ve všech školách Ruska na jejím základě? Příčina toho spočívá v tom, že z úhlu pohledu pohlavárů médií je učebnice dobrá právě proto, že zasívá do psychiky jednotkářů, ambiciózních a kariéristů rozvrat a opovržení k jejich vlasti a všech ostatních těch, kteří názory autorů učebnice nepřijímají, odsuzuje k horšímu vzdělání a čtyřkám. No, nebo ale, jakmile státnost doporučila vědě nastudovat si, co píšou v učebnicích historie a jak to koresponduje s reálnou minulostí dějin, začala narůstat hysterie na téma. V Rusku se dostal k moci tyran, který chce zůstat nedotčený kritikou a proto potlačuje osobnost výrazného, svérázného učitele s demokratickými názory, autora velmi dobré učebnice, bez které děti nikdy nepoznají pravou historii. Jinými slovy, uvedené úryvky v různých článcích ukazují, že historie jako proud událostí odehrávajících se v minulosti je pro nás všechny společná, jedna jediná, ale i subjektivita představ nebo subjektivnost představ o tomto proudu událostí, o příčině následkových souvislostech v ní, o projevech vůle a slabožství, takzvaných v uvozovkách historických osobností a takzvaných jednoduchých lidí v něm, je jevem početným, popisovaným statistikou a samotná statistika subjektivismu představuje historický fakt v každé epoše a její změna je sama o sobě jedním z procesů v proudu rozvoje kultury a psychiky lidí. V této statistice se vyskytuje i korporativní subjektivismus státní moci, na pozadí které vystupuje osobní subjektivismus hlavy státu, i korporativní subjektivismus politicky aktivních a politicky pasivních opozic k vládnoucímu režimu. I korporativní subjektivismus dvou nejmocnějších mafií, fungujících pod heslem nevím a co si přejete, a až na pozadí těchto mafiózně korporativních statistik vystupuje personální subjektivismus každého člena společnosti, včetně hlavy státu, v daném případě Vladimíra Putina, autorů učebnic, včetně Dolutského a všech ostatních, kteří se pouštějí do posuzování historie a jejich popisů v učebnicích a další historické literatuře. Tady k tomu názoru, co si přejete, jak bylo v textu uvedeno, je vysvětlivka. Vyšší a střední management státní správy, který je vždy připravený vytvořit si v uvozovkách svůj názor podle požadavků vrchnosti. Kam vítr, tam plášť, nebo kvůli vlastní výhodě. To znamená, obsluhuje vládnoucí v uvozovkách elitu, nebo toho koho za ní považuje. To byla narážka na lidi tohoto typu. Teď zase zpátky. A tak je možné bez toho, aby si to sami přáli, ochránci i kritici jí do Luckého a jeho učebnice, ať už v Rusku nebo v zahraničí, ukázali, že historická věda a vzdělání historicko-sociologického charakteru v dnešní globální civilizaci posluhují politice a vyjadřují subjektivní zájmy různých politicky aktivních sil. Jinými slovy, historie v naší moderní společnosti není ani natolik vědou studující globální historický proces a regionální dějiny jako objektivní jev, ale spíš do sebe uzavřeným třídním a korporativním uměním interpretace historických faktů s cílem navedení historiky klamané společnosti na kurz té či oné politiky. A tedy, abychom se nestali rukojmími a tím spíš ne oběťmi mistrů tohoto umění, musíme sami ovládat toto umění tak, abychom uměli samostatně interpretovat pozorovaná fakta, texty, ústní podání, artefakty a svobodně dělali pro sebe přijatelnou politiku. Právě tato schopnost umožňuje překonat hojnost různorodého ve společnosti pěstovaného subjektivismu, zdaleka ne vždy slučitelného navzájem a tak či onak pracujícího na vzájemně se vylučující politické scénáře a cíle. Vlastně pro každý scénář. A to všechno nás přivádí k otázce, kterou jsme vložili do titulku následující kapitoly. A ta otázka zní, a je to zároveň titulek kapitoly 6.3, jakou musí být v uvozovkách objektivní učebnice historie? No a na toto téma, vážení a milí přátelé, se podíváme příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásné odpoledne, dáme si písničku a následuje jako vždy letem světem internetem. Hezké odpoledne.